Deixamos a música, porque, como xa vimos comentando, dende a programación de Nadal do Concello de Redondela, organizase tamén unha serie de actividades orientadas aos máis pequenos. Falamos dese Nadal dos Nenos, que vai estar en activo durante as tardes das vindeiras xornadas, tanto en Redondela como en Chapela, con diferentes ubicacións e tamén con diferentes xornadas de realización. Temos con nós a unha das persoas encargadas deste programa. Falamos xa con Lorena Reboredo. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos, pois, deste Nadal dos Nenos, unha actividade orientada a rapaces a partir de 4 anos, non?
Sí, a partir de 4 anos, todos os días menos o día que temos a Navidad en familia, que é un día especial no que aceptamos as familias enteiras e con bebés. Temos unha actividade para bebés de 0 a 3 anos que poden facer cos pais, aínda que os nenos de a partir de 4 poden vir como todos os días.
Eso será o martes 3 de xaneiro, entendo.
O martes 3 de xaneiro en Redondela. E o día 27 en Chapela.
Efectivamente, porque temos que especificalo, son dúas ubicacións paralelas todos os días en horario de tarde, de 6 a 8, no caso de Redondela será hasta o mércores día 4, no caso de Chapela ata o sábado día 31. Pero falemos exactamente en que consiste este Nadal dos Nenos, decimos orientado a maiores de 4 anos, pero que teñen que facer as familias para participar, contanos.
Mira, é moi sinxelo. Este proxecto xa o ven facendo o Concello de Redondela dende fai anos, penso que xa van 5. Antes o facíamos nas carpas, os nenos se identificaban estupendamente, levábamos moito tempo facendo as carpas na rúa. Este ano, a verdade é que pensamos que vai a ser un acerto, o que fixeron foi resguardarnos en dous lugares maravillosos. Entón, non hai nada máis que achegarse. A entrada é totalmente gratuita e a nosa finalidade é que os nenos fagan cada día actividades diferentes. Entón, eles virán cada día e cada día teremos unha sorpresa preparada. Pois un día van cociñar, outro día van preparar unha cousiña para regalarlle a Papá Noel, outro día imos bailar, outro día pois imos retar a súa curiosidade. A nosa finalidade, a finalidade que o Concello de Redondela nos pide é que realmente os nenos teñan un aliciente cada día de vir a ver que pasa hoxe, non?
Tío, comentabas, non? Quizáis a carpa esa que estaba instalada na praza da Casa da Torre era moito máis visible, era moito máis fácil de localizar, pero tamén tiña os inconvenientes que ti dicías, era un espazo un tanto frío.
É un acerto, porque non só estaba frío, senón que cando chovía se nos mollaba o chan. Entón, os nenos, ás veces a verdade é que chegaban co chan húmido, descollía o frío. Despois, todos os anos temos que cerrar, porque sempre ven algunha dificultade meteorolóxica, e a Xunta impide facer actividades ao aire libre, temos que pechar. É moito máis agradable estar nun lugar pechado, con calorciño. Bueno, eu penso que vai a ser un acerto. A verdade é que estamos desexando empezar e volver. Sempre veñen os mesmos nenos, máis os posnovos, os máis cativos que vanse achegando. É unha actividade moi familiar. Levamos moito tempo facéndoa, xa coñecemos os pais, entón sí. Estamos desexando empezar, porque cada ano vemos os nenos máis grandes.
O dito, de 6 a 8, os pais, o único que teñen que facer é achegarse e non é preciso asistir todos os días, poden facelo de xeito alterno, non?
Poden vir a hora que queiran, incorporarse cando queiran, vir os días que queiran, os pais os poden deixar, esa tamén é unha das cousas boas desta actividade que os pais poden aproveitar para facer pois esos recados navideños, das cenas, esas cousas, porque poden deixalos con nós. E incluso poden participar os pais, como o Día da Navidade en Familia, que esperamos que non caber nas instalacións.
Os nenos, como reaccionan? Quedan a gusto? Dicías, os que xa levan anos indo, pois repiten. Os novos, como levan?
Os nenos gustalles moito. O tema de cambiar cada día, variar, un día temos actividades moi dinámicas, outro día saímos á rúa, outro día pois fan unha manualidade para eles, outro día fan unha manualidade para expoñer, para deixar na rúa, pois eso. Outro día cociñan. Esa variedade os nenos gustalles moito. Por outra parte, a cercanía xa a costume dos monitores, que somos sempre os mesmos, axuda, porque bueno, xa teñen esa familiaridade de que se ven. Dende logo, os nenos novos lles encanta esa variedade. Uh-huh. Esa é a nosa finalidade, ¿no? Cando lle sorprendes cada día, e además os monitores, pois un día para outro, non che perdas mañán, que mañán isto non está así, que imos ter cociña, que xogamos moito cos persoaxes, que vai vir pois tal persoaxe, tal outro. Entón a eles lles pica a curiosidade, lles gusta, eles están entretenidos.
Sí, porque ademais...
cos amigos, ademais.
Dicías, hai visitas, por exemplo, a de Papá Noel, mañá mesmo, non?
Home, esa é a máis importante, dende logo ese o día a clave para todos, sí. Mañán, o sábado, ven a Redondela, mañán venres está en Chapela. Uh-huh. Unha visita, imagínate, estamos todos nerviosos xa coa súa chegada, desexando falar con él para pedirlle así esas últimas cousas de última hora. Él atende a todos, sempre se porta moi ben, os monitores sempre nos deixan os nosos regaliños. Bueno, estamos moi contentos con él, a verdade.
Por certo, decía eu, o horario de 6 da tarde a 8 da noite, pero hai excepcións.
Hai excepcións, que son as mañáns. Hai varios días que temos horario de mañán. O horario de mañán é de 11:30 a 1:30. En Chapela, os días de mañán son o 24, sábado, e o 31 de decembro, que é a festa de fin de ano, uh-huh, dos cativos. En Redondela, os días de mañán tamén son o día 24, que ven Papá Noel pola mañá, e o día 31, na festa de fin de ano dos pequenos. Que esa sí é para sen pais. Esa é unha festa para nenos solo.
Uh-huh. Pois nada, haberá que animar a todo mundo a que se achegue. Non sei se hai límite aí en canto ao aforo. Quizáis chegado...
Non temos habitualmente problemas de aforo, porque como os nenos non habitualmente non están de 6 a 8. As nosas actividades permiten rotalos, entón fan actividade e marchan. Entón, como hai un continuo, chega un e marcha outro, chega un e marcha outro, pois normalmente non temos problemas de aforo. E a verdade é que este ano temos máis espazo que na carpa, porque a carpa ao final era o que era. Entón, pois temos moito máis espazo. Non imos ter problemas de aforo. A ver, se fose así, boa sinal, se fose así.
E eche preguntar tamén, con esa experiencia que te deixa de varios anos, eu sei que aquí en Redondela funciona moi ben porque pasas polas inmediacións da carpa e veías os nenos que entraban, que saían. Que tal en Chapela?
Bueno, se está instaurando en Chapela, pouco a pouco. Os números din que vai a mellor, do primeiro ano, o segundo, temos máis nenos. O que sí hai que salientar é que o traballo co concello na busca de, pois, de escoitar moito as demandas dos pais é moi efectivo. Ao principio desatinábamos un pouco cos horarios, ás veces non atinábamos moi ben, pois abrir pola mañá, abrir pola tarde, pola mañá e pola tarde. Bueno, fruto de reunións de evaluación, de escoitar aos pais, de facerlles enquisas, penso que se lles vai dando o que as familias demandan. En Chapela pasa un pouco iso. O primeiro ano foi un ano de proba, escoitamos. O ano pasado xa fixemos... o que pensábamos, o horario que pensábamos que lles iba a apetecer, e a verdade é que, bueno, este ano co cambio a instalación, estamos ali abaixo na asociación Agarimo, uh-huh, entón, bueno, agora a xente ten que ubicarse un pouco, pero xa temos previsto, vouche contar así un segredo, que o primeiro día, hoxe pola tarde, en Chapela, os monitores van ir na busca dos nenos.
Uh-huh.
Porque non queremos quedarnos ali a esperar a que nos atopen, e imos a buscalos nos. Entón, os monitores esta tarde van a andar por ali, por Chapela de abaixo, van a estar ali un pouco avisando a xente de que estamos ali e que se veñan.
Pois nada, dende aquí tamén animamos a pais e nais a que acheguen aos seus fillos, porque evidentemente os máis pequenos non van a ir de motu propio, haberá que animalos, e como dís, Lorena, a experiencia é un grao, iso fai que ano tras ano se vaya mellorando.
Eso que buscamos, que cada ano veñan máis nenos, que estén máis contentos, e facer as melloras que nos van dicindo eles mesmos, porque son eles mesmos os que piden e os que moitas veces che indican cal é o camiño. E a nos gustanos moito escoitalos, así que esperemos que todo siga igual de ben.
Te aseguro que sí. Nós dende aquí iremos lembrando porque o dito non é preciso inscribirse previamente, simplemente achegarse, deixar o rapaz, mensexan ás 6, ás 6 e media, ás 7, vos estades aí a disposición de todos os veciños para atender a eses nenos e, bueno, e facer que pasen tamén estes días que o mellor están máis afastados de outros nenos co ausencia das clases, pois facerlles unhas tardes máis levadeiras. Pois, Lorena, darches grazas por atender a nosa chamada.
No, dar vosas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Veña, hasta logo, chao.